Sikubona lapha lonyaka kunzima, shua kunzima. Indlala inengi sibili kakhulu lezulu lasilahlisa sibili. Kodwa okukakhulu okunye kwagcina kusilahlisa asizange sithole i-top dressing i-fertilizer lemhlophe. Yikho kwasibulalayo kakhulu okokuthi kwesinye isikhathi sasizathola khonoko okuncane. Hayi indlala mpela ibhokile abaningi mpela hayi avele sokunzima. Sokunzima kunzima sibili okunye okumangalisayo asikwazi ukuthi njengoba sicabangela ukuthi izulu lizakuna ngabo October November December silime ukuthi kuzaze ngoba ukudla esikukhangeleke ukuthi maybe imali nekahle maybe siyaze siye kudla ngabo February March angazi ukuthi kuyaba kunini siyaba sesiphethe ngani khonapho akunzima sure.
Abezitolo khona ngapho emakhaya bakhona yini abalokhe belamukela idola leZimbabwe?
Lapha emakhaya khona lokho kuthiwa idola leZimbabwe vele kasikwazi lokukwazi vele asikhulumi ngakho ngoba umuntu avele akula muntu obonakale kuthwele. Vele zitolo kabakhulumi ngakho lokho engihambile ezitolo zonke zelezankaze ngibona umuntu impela othenga ngakho njalo hhayi kabakwamukeli. Ngibine nje ngibona into okuthiwa ngamadola eZimbabwe ngisethawuni last week ngibona mpela kuphunga kutshintshwana ngibona imali yakhona iningi. Hayi lapha ekhaya mpela hayi kakukho.
Ungathi bakhona yini asebethanyelile konke esiphaleni asebelala ngendlala?
Abaningi sibili abanye mpela vele ikati selizilalela nje eziko akusabaswa wona umlilo. Kunzima ntunga lapha eZimbabwe lapha kunzima mpela indlala emakhaya lapha kunzima. Othi udlile nje udla kayi-one bekusancedo kwamajodonyana kwangikhona kade kukhona hayi lakho ngazathi kubona angazathi kumbeni indlala isihlasele kuhle kuzibolele masinya abanye manje behle bekupheke kunjalo ngoba kungalayo yona iplani ngoba kwakuke kwawabhitshana khona kwamajodonyana kodwa ke babalwa abalakho. Bebebalwa sibili abalakho abaningi hhaka abakwazi khonoko ngoba yinto kade ingathi iyasiza amalanganyalanasamiyo manje anti amajodo akathesi vele kafiki khathesi ma ngakutshela mebe abantu abalamajodo babili bathathu akunzima sibili asikwazi ukuthi abantwana lapha sizabaphani ntunga.